Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti Thashi thotë se njohja reciproke duhet jetë pika e parë marrëveshjes Kosovë-Serbi. Fëmijëve me nevojat veçanta nuk u mundësohet mësimi online në Kosovë. Biden synon fitoren në Florida, shtet kyç për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të vihet në tryezë të diskutimit mundësia e njohjes reciproke. Të hidhet në tryezë mundësia e diskutimit për njohjen reciproke dhe kjo të jetë pika e parë marrëveshjes. Pastaj çështjet tjera vijnë më lehtë dhe jo të vazhdohet me çështje teknike që i kemi diskutuar tash 10 vjet në Bruksel, ka thënë Thaçi. Ai bëri këto komente pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Dua të besoj se vetëm njohja reciproke me standardet e përcaktuara në kornizën e marrëveshjes eventuale që mund të arrihet mund të jetë mundësi e mirë dhe e vetmja që garanton stabilitetin në rajon, fëqinjësinë e mirë mes dy vendeve tona dhe garanton të ardhmen evropiane edhe të Kosovës edhe të Serbisë, ka thënë mes tjera Shtaqi. E nominuara për gjykatën supreme në Shtetet e Bashkuara, Amy Coney Barrett u ka thënë ligjvënësve se ai do t'i linte anash bindjet e saj personale dhe fetare kur do t'i duaj të vendoste për raste gjyqësore. Barrett, 48 vjeçare, gjyqtare apelit dhe favorite konservatorëve fetar, u ka thënë senatorëve se nuk ka agjend teksa ka shmangur dhënien e detajeve rreth asaj se si do të vendoste për çështje të ndjeshme politike. Presidenti amerikan Donald Trump dhe republikanët e tjerë janë duke shtyr përpara nominimin e saj për të mbushur ulsen e zbrazët në gjykatën supreme pas vdekjes së ikonës liberale Ruth Bader Ginsburg. Me që republikanët kanë shumicën në Senat në krahasim me demokratët, këta të fundit mund të bëjnë pak për të emëruar, për të ndalur emërimin e Barrett në gjykatë. Nëse konfirmohet në këtë pozitë të përjetshme, Barrett do të triste shumicën e konservatorëve në gjykatën supreme, çka potencialisht mund të ndryshojë balancin ideologjik për dekada në SBA. Banka Botërore ka miratuar 12 miliard dollar për t'u ndihmuar shteteve në zhvillim që të blejnë dhe shpërndajnë vaksina për koronavirus, testet dhe trajtime tjera me qëllim të mbështetjes së vaksinimit rreth 1 miliard njerëzve. I ashtu quajtur zarfi prej 12 miliard dollarëve është pjesë e një pakete më të madhe të grupit të Bankës Botërore prej rreth 160 miliard dollarëve për t'u ndihmuar shteteve në zhvillim që të luftojnë pandeminë me koronavirus, ka thënë kjo bankë përmes një deklarate. Gjermania ka regjistruar më shumë se 5000 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve, për herë të parë nga muaji prill, ka njoftuar Agjencia Kombëtare për Kontrollin e Sëmundjeve në këtë shtet. Shifrat e publikuara të mërkurën nga Instituti Robert Koch kanë treguar për 5132 raste të reja që janë regjistruar me këtë virus, që ka përbën një rritje prej më shumë se 1000 personave të infektuar në krahasim me të martën. Një total prej 334000 të infektuarve është regjistruar në këtë shtet, prej kur ka shpërthyer pandemia, derisa si pasojë të kanë vdekur 9670 të 7 pacient. Numri i të infekturve tani është duke u kthyer niveleve të mesit të prillit, por jo atyre të pikut të pandemisë që është shënuar në muaj mars dhe në fillim të prillit, kur autoritetet gjermane kanë regjistruar më shumë se 6000 raste në ditë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës deri në fund të këtij muaji duhet të miratojë projektligjin për buxhetin për të dërguar më pas atë për votim në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se miratimi i projektligjit do të jetë sfida e radhës së qeverisë për shkak të mungesës së numrit të mjaftueshëm të votave. Raporti Nadia Ahmetit.
Sfida ardhshme për qeverinë e Kosovës po vlerësohet të jetë miratimi i projekt ligjit për buxhetin në vitit 2021 nga deputetët, i cili në kuvend do të paraqitet pas muajit tetor, thot Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron fundin e kuvendit të Kosovës. Në bazë të procedurave ligjore, fundi i tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal dhe të dorëzoj në kuvend, kurse afati përfundimtar është fundi dhjetorit, kur duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Duke marrë parasysh se vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike për shkak të mungesës e kuorumit, Kosova rrezikon që projekti ligji për buxhet mos votohet në afatet e caktuara ligjore Lërson Krasniqi.
Një e të shqit mund tjetë dhe për ligjë bugjetin, dhe dim që në fakt një qëveri e cilën mund të kaloj për ligjë për bugjetin, e është jetë dhe në tip mocioni mos besimit, pasi bugjeti është njëra në përmet cilës një qëveri mundet me shtu për para për babin e saj qëverisës.
Zëvëndës Ministri Financave Agim Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se projekt ligjë është në fazën përfundimtare dhe brenda dy javësh pritet të dërgohet për miratim në qeveri e me pasën e kuvend. Bugjeti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 2.4 miliard euro.
Kështu që sfida do ketë, po unë besoj që në përthonat aktualisim në jenë të botë ma të mirë të mundshme të Ministri Financës me pregadit një bugjet të cili është pëndrushëm edhe është brenda këton rrida ekonomike.
Mungesa e unitetit politikë dhe përçarjet politike janë bërë problemet më të mëdha në Kosovë se sa pandemia është shkaktuar nga koronavirusi, dhe kjo do të reflektoj edhe në mos miratimin e projekti ligjit për bugjetin 2021, thot Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike.
Dhe dhe faktit që Kosova është një stat, në qoftë nuk është shpallu e jashtëzakonshme, është emergjente, besoj që meriton dhe kërkon një bashkëngjitje të aktorëve relevant politik, dhe kjo nuk ka ndodhur, ka ndrohur që viti 2021 do të jetë më sigurt.
Me gjithë sfidat eventuale që mund të paraqiten për miratim të projekti ligjit për bugjetin, Gërgjaliu vlerëson se në planifikimet e bugjetore duhet të përfshihet edhe një rezervë shtetërore në rast të vazhdimit të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Por Agim Krasniqi nga Ministria Financave tregon se një pjesë e programit nga projekti ligji për rimëkëmbje ekonomike do të vazhdoj të ekzekutohet edhe vitin tjetër. Kurse në projekcione tjera bugjetore, thot ai nuk është para parë që të ketë mbyllje të ekonomisë vitin e ardhshëm për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë nuk është mundësuar pjesëmarrja në mësim online. Prindërit e këtyre fëmijëve, por edhe aktivistë që merren me të drejtat e tyre thonë se këta fëmijë po vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF, në Kosovë janë regjistruar 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta, ndonse vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në proces mësimor. Olsi Disjell, Ariana Kacapolli.
Rina është 16 vjeçare dhe vjen mësimin në shkollën e mesme profesionale Shtjefën Gjeqovi në Prishtinë. Gjatë kohës së pandemisë, Rinës nuk i është lejuar mbajtja e mësimit online. Kjo për shkak se Rina është me nevoja të veçanta. Megjithë insistimin e nënës së Rinës, zonjës Fetije Jashari, për të kyçur vajza e saj në mësim, në mënyrë